Salom azizlar. Hech kimga qoch yoqmaydi. Hech kim o'lishni istamaydi. O'zligidan ketishni ham hech kim yoqtirmaydi. Biroq Masihni Rabbi deb tan olishning butun mohiyati aynan shundadir. Shogird Masihga bo'ysunadi. O'zining istaklarini rad etib, Masihning xohishlarini bajaradi. Shogird o'z boshimchalik qilmaydi. O'zini yuksaltirib, o'z xohishlarini bajarmaydi. Agar Masih Rabbingiz bo'lsa, u hayotingizning hamma sohalarini boshqarmoqchi bo'ladi. O'y xayollaringizni, yurishtirishingizni, rejalaringizni, dam olish vaqtlaringizni, maqsadlaringizni to'liqligicha unga topshirishingiz kerak. Biz uchun nima yaxshi ekanligini o'zimiz bilamiz deb o'ylaymiz. Bu eng katta yolg'on. Agar yosh bolani o'zini yolg'iz qoldirib ketsangiz, u bir baloni boshlab qolishi mumkin. Dorini ichib qo'yishi mumkin, zararli moddani yeb qo'yishi, katta ko'chaga yugurib chiqish ketishi, o'tkir pichoqni o'ynashi yoki shunga o'xshash xatarli narsalarga qo'l urishi mumkin. Ota-ona farzandini doim nazorat ostida ushlashi kerak. Bu degani, u farzandining hayotini doim boshqarib turishi lozim. Shunday holat qonun talabiga muvofiqdir. Bordi-yu, ota-ona farzandining hayotiga beparvo bo'lishsa, ular javobgarlikka tortiladilar. Agar Xudo hayotimizni barbod qilmoqchi bo'lganda edi, biz bilan pachakilashib o'tirmas edi. Agar boshimizga azob uqubat solmoqchi bo'lganda edi, allaqachon rasvoyimizni chiqarib yuborgan bo'lardi. Ba'zi odamlar, nima, Xudoning mendan boshqa ishi yo'qmi deb aytishadi. Bu gap to'g'ri emas. Ammo Xudo menga yomonlik ravo ko'radi deb aytish g'irt ahmoqlikdir. Iso Masih mening hayotim bilan qiziqmaydi deb aytishingiz umuman o'rinsizdir. Aslida Masih hayotingizning egasi bo'lishni xohlaydi. U hayotingizning har bir sohasida ishtirok etmoqchi bo'ladi. Yeremiya payg'ambar orqali uning aytgan gaplariga bir quloq soling. Axir men sizlar to'g'ringizda tuzgan rejalarimni bilaman. Bu rejalarim sizlarga kulfat emas, farovonlik olib keladi. Yorug' kelajagu umid beradi. Egamizning kalomi shudir. Xudoning ruhi kamdan-kam vaziyatlarda odamga qattiq ovoz bilan gapiradi. Odatda uning mayin ovozi odamning qalbiga, u muqaddas kitobni o'qigan paytda gapiradi. Xudoning ovoziga diqqat qilgan odamgina shogird hisoblanadi. Katta bir olomon Isoga ergashib ketayotgan edi. Isoning sha'niga yaxshi so'z aytish g'arb mamlakatlarida doimiy odat bo'lib kelgan. Siyosatchi o'z nutqiga muqaddas kitobdan 1-2 oyat qo'shsa bormi? Saylovda ko'plab qo'shimcha ovoz olishi turgan gap. Hindistonning buyuk siyosat arbobi Gandhi esa haqiqatan ham Isoni ardoqlar edi. Dar haqiqat, minglab odamlar Isoning ketidan ergashardi. Biroq uning ta'limotini tinglash uchun kelgan odamlarga e'tibor beringlar. Hamma soliqchilar va gunohkorlar Isoning ta'limotini tinglash uchun kellar edilar. Ha, katta bir olomon Isoga ergashardi. Faqat soliqchilar va gunohkorlargina uning ta'limotini tinglar edilar. Har doim shunday bo'lib kelgan va shunday bo'lib qolsa kerak. Masxilik najot e'tiqodi. Bu e'tiqod qiynalib ketgan odamlar uchun yaratilgan. Bunday odamlar hayotlarida ulug'roq narsaga intiladilar. Chunki o'z kuchi bilan erishganlarga qanoat qilmaydilar. Ular Isoning gaplarini chanqoqlik bilan eshitadilar. Uning ta'limotiga quloq solib, aytganlarini bajaradilar. Shunchaki eshitish bilan cheklanib qolmaydilar. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.